După faza fierbinte a evenimentelor din Kazahstan, se pare că intervine o acalmie. Mai mulți experți califică ceea ce s-a întâmplat în Kazahstan drept lovitură de stat. Ce formulă de tălmăcire aplicați dumneavoastră în câteva cuvinte? Ce s-a întâmplat în Kazahstan?
În Kazahstan avem o situație care ne arată că regimurile autoritare sunt instabile. Și aceasta este principala lecție pe care trebuie să o însușească toți. În aceeași regiune, practic în același oraș, acum 10 ani, au avut loc revolte ale cetățenilor care au fost înnăbușite cu puterea armelor. Deci, nemulțumirea cetățenilor, în mod spontan, a izbucnit, dar a provocat schimbări majore la nivelul elitelor, iar aceste elite au intrat într-o luptă, o vedem cu toții. Nu înțelegem unde este Nazarbayev, de ce tace, nu înțelegem de ce a fost nevoie pentru un conflict intern să fie introduse forțele armate ale acestei organizații de securitate colectivă din spațiul CSI. Cu toții înțelegem că revolta acum este îndreptată în lupta clanurilor din Kazahstan.
Deci nu este vorba de geopolitică, este vorba de confruntarea clanurilor kazahi.
Geopolitica imediat se profilează după ce au înțeles vecinii Kazahstanului că au o oportunitate extraordinară să se folosească de aceste neînțelegeri la nivelul elitelor și de a profita de ele. În privința geopoliticii nu poate exista absolut niciun fel de îndoieli, pentru că din anul 2005 președintele Rusiei Vladimir Putin a declarat foarte clar că deplânge destrămarea Uniunii Sovietice, iar în ultimii 15 ani Federația Rusă și președintele Putin are drept sarcină recuperarea teritoriilor pe care consideră că Rusia le-a pierdut pe nedrept. Mai mult decât atât, recucerirea teritoriilor pe care domnul Putin consideră că le-a făcut cadouri fostelor republici sovietice.
Haideți să convenim asupra termenilor. Nazarbayev era un reprezentant al cursului pro-răsăritean, iar Tokayev ieșea de sub tutela lui Nazarbayev treptat, încercând să ducă în partea opusă Kazahstanul. Asta este natura conflictului?
Nu cred că asta e natura conflictului. Deci avem în Kazahstan un regim autoritar care a încercat să folosească toate bogățiile naturale a acestei țări pentru a se îmbogăți și pentru a-și plasa în pozițiile cheie membrii acestui clan.
Vă referiți la Nazarbayev sau la Tokayev?
La Nazarbayev, pentru că Tokayev nu este altcineva decât un reprezentant, hai să spunem așa, a unei branșe mai îndepărtate a clanului, iar sarcina lui Nazarbayev, care s-a auto-intitulat el Basî, părinte al națiunii, a fost să jongleze și să facă echilibristică între marile puteri, Rusia, China, Occident și așa mai departe. Până la o anumită limită, această politică a fost, dacă putem spune așa, de succes, dar acest succes, așa cum spuneam, e bazat pe economia de exploatarea bogățiilor naturale, care aduce venituri de 60% Kazahstanului, dar care implică în viața economică a acestei țări doar 2% din cetățeni. Deci este o economie bazată pe exportul resurselor și îmbogățirea unui singur clan. Toate celelalte rămânând pe din afară și, evident, clanuri care jânduiesc să fie parte a elitei, să fie luate în considerație.
Experții care cunosc Kazahstanul spun că diferența dintre elita suprabogată, care cumpără într-o veselie case prin Europa și sunt cei mai cheltuitori oameni de afaceri în spațiul post-sovietic, deci diferența între ei și partea săracă a populației este extrem de mare și asta nu putea să nu îi scoată în stradă. Dar de aici și până la devastarea aeroportului, până la incendierea administrațiilor, sediilor administrațiilor locale, e o oarecare distanță. Și lumea care caută informații relevante nu putea să nu observe că secții de poliție, depozite de armament, au fost cedate cu prea multă ușurință. Reporterii care cu greu au reușit să relateze despre situația din Almaty spuneau că câteva zile, mai exact câteva nopți, n-a existat niciun fel de rezistență din partea autorităților, forțelor de ordine. Vreau să vă întreb dacă nu vi se pare suspectă această dezlănțuire a protestatarilor în formele lor violente fără să fie împiedicați.
E foarte suspectă această situație, dar așa cum spuneam, unde e Nazarbayev? Din 27 decembrie nimeni nu l-a văzut. În privința faptului că în Almaty organele de forță i-au lăsat pe protestatari să recurgă la violență, aceste informații sunt ca și cum fundamentate prin faptul că oamenii apropiați lui Nazarbayev, rudele lui apropiate, cum ar fi vicepreședintele serviciului secret din Kazahstan, chipurile, ar fi aranjat în mod premeditat această cedare a orașului de către forțele de ordine.
Ceea ce la Kiev s-a numit Tituşki, nu?
S-ar putea numi Tituşki, numai că informațiile care parvin spun că acești oameni ar fi din regiunile din preajma orașului Almaty, unde s-a născut Nazarbayev și unde pozițiile acestui clan sunt foarte puternice.
Dar s-a întâmplat același lucru ca și în aprilie, memorabilul aprilie la Chișinău, adică deturnarea mesajului, deturnarea unui protest pașnic spre forme violente ca să fie de fapt compromis. Deci prin devastarea aeroportului, vitrinelor, prin transformarea unui protest în ceea ce președintele a numit terorism.
Cred că această versiune este cea corectă. Un protest legitim a cetățenilor care sunt sărăciți, iar un clan care se află la putere de 30 de ani controlează totul în această țară, iată că se manifestă. Iar mai departe urmează lucrurile cele mai interesante. De ce a fost nevoie ca Tokayev să invite forțele din Rusia și din această organizație de securitate colectivă din spațiul CSI?
Cum calificați acest lucru? Unii analiști spun că a fost o greșeală, pentru că în felul ăsta o să incite spiritele antirusești în Kazahstan, în mediul kazahilor.
În linii mari, sigur că e o greșeală și e o greșeală fatală. Pe de altă parte, Tokayev nu avea altă soluție dacă a decis să lupte cu clanul lui Nazarbayev. Deci, pentru păstrarea puterii în mâinile lui, fiind de fapt, așa cum spune presa, cum spune mediul academic care studiază situația din Kazahstan, fiind de fapt o marionetă a acestui clan, și-a permis să intre în contradicție cu acest clan, iar pentru a se menține pe linia de plutire a recurs la acest gest adresându-se către chipurile, această organizație de securitate colectivă în spațiul CSI, dar de fapt s-a adresat lui Vladimir Putin. Este un fapt extrem de îngrijorător. Ce urmează? Pe data de 11, dacă înțeleg corect, trebuie să se convoage Parlamentul Kazahstanului, unde majoritatea absolută o are partidul lui Nursultan Nazarbayev, deși președinte formal al partidului este același Tokayev. Și Parlamentul Kazahstanului ar trebui să dea o apreciere situației din Kazahstan, să analizeze cauzele acestui protest și violențele care au urmat. Cred că abia atunci vom avea o imagine mult mai clară a ceea ce se întâmplă acum, dar la acest moment cu certitudine putem spune că regimurile autoritare sunt vulnerabile, iar formulele de transmitere a puterii de la un lider autoritar către cei desemnați pentru a prelua și a asigura continuitatea clanului la putere, toată această schemă, această formulă este una cu foarte multe cusururi.
Democrațiile se descurcă mai ușor cu nemulțumirile populației, care sunt inevitabile când se scumpesc gazele, când statul este nevoit să anunțe lockdown și alte motive.
Democrațiile sunt și ele vulnerabile, însă marele avantaj al democrațiilor este acela că permite eliminarea tensiunilor de o manieră graduală, nu aduc lucrurile până la răbufnirea, de genul răbufnirii pe care am văzut-o în Kazahstan, în Belarus. Iar înainte de asta am văzut cum au răbufnit lucrurile în Ucraina, Maidanul, după ce șeful statului ucrainean a decis cu de la sine putere să anuleze un curs politic anunțat și agreat de către cetățenii ucraini. Concluzia e pe față, un regim democratic cu toate vulnerabilitățile la care ne referim are aceste supape și aceste mecanisme de eliminare a tensiunilor, fie prin alegeri anticipate, prin schimbarea elitelor, asigurând totuși o evoluție normală. Iar pentru Kazahstan acum și pentru Tokayev lucrurile abia încep să se complice.